Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանեմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Կառավարության ծրագիրն ընդունվեց, դեմ քվեարկողներն ընդդիմադիրներն էին։
Կողմ 82 դեմ 37 ձեռնպահ 0։
Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է հայկական առաքելությունը Սիրիայում է բացառապես մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Սուշոնկայի գործը մտնում է դատարան, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մեղադրանքին նոր դրվագներ են ավելացել։ Միջազգային թեմաններ Միացյալ Նահանգները նոր դժոխքային պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ։ Բելարուսը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի նշանակումը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք մենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Բելարուսը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի Ստանիսլավ Զասի նշանակումը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար։ Ռազմաքաղաքական կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող է սամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես, այսօր հայտարարել է Բելարուսի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնը թափուր է նոյեմբերից, երբ Հայաստանն վաղաժամ յետքանչեց կառույցի նախագահ Յուրի Խաչատուրովին ու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնել է Մյունխեն անվտանգությանը նվիրված միջազգային համաժողովին։ Ռուսական կողմն այսօր հայտարարել է, թե երկօրյա այդ հավաքի ընթացքում Զորաբ Մնացականյանը հանդիպելու է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ուրբաթ մեկնարկող երկօրյա հավաքին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարով Մնացականյան հնարավոր հանդիպման մասին սակայն չի հաղորդվում։ Մոսկովյան բորսայում ինդեքսներն առավոտյան կտրուկ նվազել են Վաշինգտոնից ստացվող հաղորդումների ֆոնին, թե ամերիկացի սենատորները պատրաստվում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Նշվում է, որ այս օրինագիծը էլ ավելի է խստացնում ամռանն ընդունված սահմանափակումները, որոնք ամերիկացի օրենսդիրները բնորոշել էին որպես պատժամիջոցներ դժոխքից։ Թբիլիսին բանակցում է Գազպրոմի հետ Ռուսաստանից գազ գնելու շուրջը 10-ի հայտարարել է Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Գեորգի Կոբուլյան։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների ընթացքում քննարկվում է ոչ միայն Ռուսաստանից գազ գնելու հարցը, այլև Հայաստան գազի տարածման պայմանները Վրաստանի էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Վրաստանի հիմնական մատակարարը վերջին տարիներին ադրբեջանական սոկարն էր, որն այս տարի սկզբին 10%-ով բարձրացրել է գազի գինը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Իրանի հարցով Վարշավայում հրավիրված միջազգային խորհրդաժողովում հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է համագործակցության նոր դարաշրջան սկսել, արձագանքելու այն մարտահրավերներին, որոնց առջև կանգնած են մերձավոր արևելքի երկրները։ Տարածաշրջանի խնդիրներից որևէ մեկը ինքնին չի կարգավորվելու, մենք պետք է միասին աշխատենք հանուն անվտանգության, ասել է Մայք Փոմպեոն, մարտահրավերների շարքում դասելով Իրանը, Սիրիան և Եմենը։ Թեհրանն ավելի վաղ կրկես էր որակել այս հավաքը, որին մասնակցում են 60 երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Եվրամիության արտգործնախարարը Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Պաղեստինը սակայն հավաքին ներկա չեն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում քիչ առաջ ընդունվեց կառավարության վարչապետի բնորոշման փեղափոխական ծրագիրը։ Մինչ այդ թեմային անդրադառնալ մեկ այլ թեմայի մասին, Հայաստանի իշխանությունները պատասխանել են Սիրիայում հայ-ռուսական համագործակցության վերաբերյալ ամերիկյան կողմի դժգոհությանը, որի մասին պետքարտուղարությունը նախորդային հայտարարություններ տարածել և ըստ էության քննադատել պաշտոնական Երևանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ մոտ 8 տասնյակ մասնագետների գործուղել Սիրիա։ Վաշինգտոնը իշեցրել է, որ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը պաշտպանել է Սիրիացի ժողովրդին կոտորող Ասադի ռեժիմը։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը որոշել սիրական պատերազմի 8-րդ տարում մարդասիրական առաքելություն իրականացնել այդ երկրում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգները հասկանում է Սիրիա բժիշկների ու ականաձերծողների խումբ գործուղելու պաշտոնական Երևանի որոշման դրդապատճառները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղարության 3-րդ հայտարարությանը։
Ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները հասկանում են մեր քաղաքականության և մեր դրդապատճառների դրամաբանությունը։ Սիրիա մասնագետների խումբ ուղարկելը մեզ համար շատ կարևոր էր, որովհետև սա առաջին հերթին ուղված է մեր այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, երկրորդ հերթին նաև Սիրիայում ապրող ժողովրդների անվտանգությունը ապահովելու, այսինքն սա աշխարհակահաղական կամ քաղաքական կամ ռազմական քայլ չէ եւ առաքելություն չէ, սա բացառապես մաքուր հումանիտար քայլ է եւ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնումով կմոտենան դրան։
Ռուբինյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանի այդ որոշումը կնճիրներ չի առաջացնի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Փետրվարի 8-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը բժիշկների ու ականազերծողների և նրանց անվտանգությունը ապահովող 83 հոգանոց խումբ է գործուղել Սիրիա։ Միայն 5 օր անց և այն էլ հայաստանյան լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղարությունը արձագանքեց այդ գործուղմանը, նշելով, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածություն, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այդ առաքելության նպատակով։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ուշադրություն հրավիրեց գրեթե մեկ շաբաթ անց արձագանքելու Վաշինգտոնի որոշման վրա։
Սա իհարկե հուշում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է մի կողմից Սիրիայում առաքելությունը իրականացնելով, մյուս կողմից շատ ինտենսիվ աշխատի Միացյալ Նահանգների հետ, բացատրելու այդ առաքելության անհրաժեշտությունը Հայաստանի համար, բացատրելու, որ դա տեղի չի ունենում ամենևին այն պատճառով, ինչպիսի տպավորություն կարող է լինել, որ պահանջել է Ռուսաստանը եւ Հայաստանը չի կարողացել մերժել, այլ որ դա իսկապես անհրաժեշտ է Հայաստանին, իսկ այն, որ Հայաստանին դա անհրաժեշտ է եւ Հայաստանի համար իսկապես կարևոր քաղաքական նշանակություն ունի բացի բարոյականից, ես կարծում եմ այդպես է, եւ կարծում եմ նաեւ Միացյալ Նահանգները միանգամայն հակված կլինի հասկանալ Հայաստանի անհրաժեշտությունները։
Ըստ Բադալյանի պատահական չէ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունում բացակայում է Հայաստանի հասցեին ուղղակի քննադատությունը կամ դատապարտումը։
Եթե դիտարկենք հայտարարությունը պետքարտուղարության, ապա այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ նահանգները չի պաշտպանում, սակայն չկա նաև անհանգստություն արտահայտող կամ դատապարտող կամ այդ նախաձեռնությունը որպես հայ-ամերիկյան հարաբերության խնդիր ակնարկող որևէ ձևակերպում։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ աշխատանքի դաշտը բաց է եւ Հայաստանը պետք է աշխատի այդ իմաստով, նաեւ արտգործնախարարության արձագանքը բավական համարժեք, հակիրճ եւ զուսպ արձագանք էր Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը եւ նաեւ համատեղ աշխատանքի հավաստիացում։
Քին քաղաքականությանը դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ 3 օր տևած բուրըն քննարկումներից հետո քիչ առաջ ընդունվեց կառավարության վարչապետի բնորոշմամբ հեղափոխական ծրագիր։ Անդիմադիրները պնդում էին, թե փաստաթուղթն ընդամենը բարի ցանկությունների ժողովածու է, որը զուրկ է որոշակիությունից, դրանում բացակայում են թվերը, հաճախ նշված չէ այս կամ այն ծրագրի իրագործման ձևն ու մեթոդը։ Քննադատում էին անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները։ Քվեարկությունից առաջ ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան հնչող քննադատություններին կրկին հայտարարեց. տնտեսական հեղափոխություն է սկսում, ով ցանկանում է կարող է իր քայլն անել։
Այս տնտեսական հեղափոխությունն էլ պետք է հաղթի եւ հաղթելու է։ Եվ որևէ մեկը թող բան չանի, հորետեսական բոլոր կանխատեսումները պահեք ձեզ, որովհետեւ այդ հին տրամաբանությունն է, որ լինելու է վատ կամ ավելի վատ, չի լինելու վատ կամ ավելի վատ, լինելու է լավ եւ ավելի ու ավելի լավ, ու այդպես անընդհատ։ Բայց սրա համար ամեն քաղաքացի պետք է այս հաղթանակից մտածողություն իր մտքում կրի։ Ժողովուրդն է հաղթողը, այո, պարտվողը ես եմ անձամբ, իսկ հաղթողը ժողովուրդն է։ Այդ որ ասում եք հաղթանակը բազում տերեր ունի, իսկ պարտությունը ո՞րն է։ Եթե նույնիսկ մտածում եք պարտության մասին, այդ պարտությունը ո՞րն չի, ես եմ այդ պարտության տերը։ Հաղթանակը ձերն է, բոլորինն է եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն է։ Եվ ես այո այսօր սկսում եմ իմ երկրորդ քայլարշավը, այն համ ֆիզիկական, համ վիրտուալ քայլարշավեր դեպի քաղաքական հեղափոխության հաղթանակ։ Այս մեկը քայլարշավը էլի եւ ֆիզիկական եւ վիրտուալ դեպի տնտեսական հաղթանակ եւ դեպի տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ ով որ քայլ ունի անելու, թողանի իր քայլը, ով որ ուզում անցնի այդ ճանապարհը, թող քայլի ինձ հետ, որտեղ մեր գլխավերևում միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է, և մենք հաղթանակով ենք տեղ հասնելու, և մենք հաղթանակած ենք տեղ հասնելու, Ինչ եմ ես ասում, ասում եմ աղքատությունը գլուխներում է։ Ոմանց լրատվամիջոցում վերնագիրա դառնում։ Եթե աղքատ ես, մեղավոր ես։ Ասում եմ աղքատությունը մեր գլուխներում է։ Ես ասում եմ որպես մի մարդ, որ այդ ամբողջ ճամփեն ծերի ծեր անցել է։ Ես ասում եմ մի մարդ, որը 1991 թվականին, երբ որ Երևանի պետական համալսարանի ուսանող է դարել, իր ընտանիքի վիճակի չի եղել իր ուսման վարձը վճարի։ Եվ ես ասում եմ, այո, աղքատությունը մեր գլուխներում է, եւ ես ասում եմ որպես մի մարդ, որ իմ գլխում հաղթահարել եմ։ Իմ գլխում հաղթահարել եմ, թե ինչ հասկացել եմ, թե ինչ նշանակում քաղաքացի։ Ու հետո էլ գալիս ասում են, որ այս կառավարությունը ոնց որ թե ուզում է հին իշխանության վրա գցի ամբողջ բեռը։ Ու հիմա էլ գալիս են ասում են, որ եւ ըստ էության հնարավոր է բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենք սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դենի ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը այն չէ։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարությունը, հեսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են ես մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյանը ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի կմուծվի, այն է բիզնես կանի։ Դրանում է մեղավոր։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրենց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրենց դրեք նույն հարթության վրա։ Որովհետեւ դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում, ի՞նչ կապ ունի սերս, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում։ Մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք։ Այ գնանք փոխնախարարի պաշտոններ ստանանք, ներսից կամ անց կառուցենք։ Հիմա եկել են ասում են բան, դարել են հեղափոխության հիմնական բանը, այդ արբիտրաժը, ով է հավատում, ով չի հավատում։ Իրանք է հեղափոխական հավատարքնիչն են։ Մեկ էլ ասում են հեղափոխություն չի եղել։ Հələ մեր դեմները դու կողքերդ նայեք, բայց որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18%-ով ի՞նչ գործ ունեք ստեր նստած։ Ձեզ համար իհարկե հեղափոխություն չի եղել։ Որտեղ ձեր քաղաքական բովանդակությունը առաջ է ստեղծվում, հիմա նույն տեղը ստեղծվում է։ Իհարկե չի եղել։ Խոսում եք արտաքին քաղաքականության, անկախ քաղաքականության, Հայաստանի ինքնության ու բանի մասին։ Ու ձեր հիմնարկի դեմը տնգում եք Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դրոշը։ Մեզ էլ խորհուրդ եք տալիս, որ պետք է արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռել։ Բայց Ռուսաստանի դրոշը քիչ է կախել հավասարակշռելու մասին, չեմ ասում Վատիկանի դրոշը։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին նոր մեղադրանք է ավելացել Տուշոնկայի գործով կալանավորված գեներալը, բացի ապօրինի զենգզինամթերք ձեռք բերելուց, նաև կնոջ Նազիկ Ամիրյանի հետ մեղադրվում է գույք հյուրացնելու, պետական միջոցները վատնելու, շորթելու, գույքի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Ամուսիններից բացի իրավապահները կասկածներ ունեն նաև նրանց որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ, նա հետախուզվում է Գրիգորյանների պաշտպանական կողմը, պնդում է, որ նոր մեղադրանքներն ավելի անհեթեթ են։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է եւ կուղարկվի դատարան։ Ավելի քան 8 ամիս տևած նախաքննությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Նա այժմ մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենգզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը աբսուրդ է որակում առաջադրված նոր մեղադրանքները։
Այն որ չհիմնավորվեց այն կասկածները, թե Մանվել Գրիգորյանը յուրացրել էր ապրիլյան պատերազմի համար նախատեսված զինվորի հագուստը, սնունդը եւ այլն, եւ երբ որ միջնորդություն արեցինք, որ խնդրում ենք առերեսեք մեզ դուժողների կամ վստահությունը հանձնող անձանց հետ, հաջորդ բանը եղավ են, որ առաջադրվեց մեղադրանք, որը ավելի հորինացին է, փաստացի 3 առաջադրեց նոր մեղադրանքներ, որոնք ևս աբսուրդի ժանրից են։
Մինչդեռ հատուկ հնչական ծառայությունը իր հաղորդագրությունում մանրամասն թվարկում է, թե Մանվել Գրիգորյանին եւ նրա ընտանիքին պատկանող տարածքներից գտել է մեծ քանակությամբ զինամթերք, զինվորի բաժին վաճառքի ենթակա չէ նշագրումով տարբեր տեսակի սննդամթերք, զինվորական մեքենաներ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկն էլ առնչվում է 2004 թվականին տեղի ունեցած դեպքին, երբ Գրիգորյանը, զբաղեցնելով պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, ըստ ՀԿՑ-ի կազմակերպել է Էջմիածնի բնակիչ Պթորոսյանին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքի բենզալիսկավորման կետի շորթումը, դաղանելով Թորոսյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ 62-ամյա նախկին պատգամավորի փաստաբանը, սակայն, պնդում է. «Արդար դատաքննության դեպքում մեջբերում եմ, հապճեպ առաջադրած մեղադրանքները դատարանում փուչիկի պես կպայթեն»։
Եթե անձը 1 միլիարդ դրամի հարկ չի վճարել, առնվազն այդ հարկ հավաքողը պետք է գոնե 1-2 անգամ կոնել, վերջի տարիների անգամ այդ հարկ հավաքելու ցանկությունը հայտնած լինել, կամ հիմա պատասխանատվության կանչվեր։ Բայց քանի որ սա փուչիկ է, արագ-արագ ներկայացված փուչիկ է, որ միայն Մամել Գրիգորյանի հետ առնչվող անձանց ընտանիքի անդամների մեղադրանք առաջադրվի, հետո խուզում հայտարարվի, գիտեք, բացի ուշներից բոլորին մեղադրանք առաջադրված կամ հետախուզում հայտարարված։ Սա կոնկրետ պատվիրված մի գործընթացը, 1 միլիարդ դրամի օրինակ երկրապան հարկ չի վճարել կամ ձևակտերը հարկ չի վճարել, բա կներեք էլի, պետական լիազոր մարմիններն ուր են եղել և ինչի չի սկսվել հենց սկզբից պետական լիազոր մարմնից։
Երևանի պետհամալսարանի ուսանողներն այսօր փողոց են դուրս եկել պահանջելով բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարական։ Ուսանողները պնդում են, որ նախորդ ռեժիմի օրոք Երևանի մայր բուհի ղեկավար նշանակված Սիմոնյանն իր պաշտոնավարման տարիներին աչքի ընկել հակաուսանողական քայլերով, հետևաբար պետք է հեռանա։ Ի պատասխան ռեկտորը հայտարարել է, թե անլուրջ է վերաբերում այդ կոչերին, Նարինեղալեչյանը պատմում։
Մի խումբ ուսանողներ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների նոր ընտիր խորհրդից պահանջում են նիստ գումարել ու անվստահություն հայտնել համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, թույլ չտալով նրան շարունակել պաշտոնավարումը։
Դեռևս 2013 թվականին հենց ԵՊՀ ռեկտորի կառավարման ընթացքում բազմաթիվ ուսանողներ տեղի են ենթարկվել ցույցի մասնակցության ժամանակ, տարկետման ցույցերի ժամանակ բազմաթիվ ուսանողներ կանչվել են դեկանատներ, նրանց հարց է տրվել ինչու են Facebook-ում լայքում հակա ԵՊՀ-ին հակառակ կամ օրենքին այսպես հակառակ գրառումներ, չեն վախենում, որ դուրս են մնալու համալսարանից։ Բացի այդ, հեղափոխության ժամանակ շատ լավ գիտենք, որ բազմաթիվ ուսանողներ, երբ որ ԵՊՀ տարածքում փորձում էին ապաստան գտնել կարմիր բերետավորներից, ԵՊՀ-ն փակել է նրանց առջև դռները։ Իրանից բացի, տարբեր դեպքերում, ինչպես հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ, այլ խորհրդի նիստերի ժամանակ, նորից կրկին անգամ փակվել են ուսանողների առջև դռները, խոչընդոտվել է նրանց ազատ տեղաշարժման իրավունքը, ու հակաուսանողական այս պահվածքը անհանդուրժելի է, և ոչ մի ուսանող չի կարող հանդուրժել նմանատիպ ռեկտորի, ով իր պաշտոնավարման ընթացքում նմանատիպ բաներ է թույլատրել։
ԵՊՀ-ի բոլոր մասնաշենքերի առջև վաղ առավոտի տիրազեկման ակցիա կազմակերպած ուսանողների կարգախոսներ 100-ամյակն առանց Արամ Սիմոնյանի։ Այս տարի ի դեպ լրանում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակը։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը հիշեցնեն, Երևանի պետական համալսարանը իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում 800 միլիոն դրամի վնասեր հայտնաբերել։ ՊՎԾ ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի այս հայտարարությունն անհեթեթություն որակելով, Արամ Սիմոնյանը հայտարել էր, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Թե Սիմոնյանն ու թե Սանասարյանը պատրաստ են այս գործով դատարան մտնել։ Այսօր ուսանողները կոչ արեցին հոգաբարձուների խորհրդին ծանոթանալ նաև պետական վերահսկողական ծառայության տեղեկություններին։
Ուրիշ դեպք ասեմ, ուսանողները տարվող աշխատանքների կենտրոնը, զգուշեք, ուսանողները տարվող աշխատանքների կենտրոնը, ուսանողների տարվող աշխատանքների կենտրոնի գործառույթները իրականացնում են տարբեր պրոռեկտորներ և տարբեր ադմինիստրացիայի աշխատակիցներ, և ոչ մի գործառույթ յուրահատուկ չի իր համար։ Երբ որ Գևորգ Մուրադյանի հարցին Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց, ռազմահայրենասիրական գործառույթ է վարում, բայց իր գործառույթների մեջ գրված չի։ Նույնպես ըստ մեզ անիմաստ մի կառույց է։ Բացի դրանից, ինչի՞ եմ այսքան ասում, քանզի 2500 աշխատակից մոտավոր կա ԵՊՀ-ում, որոնցից 1500-ն են ընդամենը գիտաշխատողներ և դասախոսներ, իսկ մնացած 1000-ը ադմինիստրացիա աշխատակիցներ են։ Վատ կառավարման օրինակներից մեկը նաև որ ֆինանսական բաժին չկա ԵՊՀ-ում։ Դրա համար էլ ունենք մենք ծաղկաձորում հյուրատուն, որը միշտ մինուսով աշխատում։
Ուսանողներն այնքան նստեցին Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի փակ դռան առջև, մինչև ներքևի հարկերից նրանց մոտեցավ քարտուղարն ու ընդունեց նամակը։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Շագաֆյանն ազատությանն ասաց անպայման կծանոթանան բովանդակությանը։
Բովանդակությանը տեղյակ չեմ, կարծում եմ քարտուղարություն համապատասխան հաղորդումը գնացել է։ Եթե այդպես է, միգուցե հերթական նիստին են հարցադրվի։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, բայց ասաց՝ մեջբերում եմ 10-ից 15 հոգու պահանջին, հումորով եմ վերաբերում։
Ղարաբաղյան հարցի մասին խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր արձագանքել է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, մասնավորապես շեշտել, որ Իլհամ Ալիևի հերթական պնդումները չեն նպաստում խաղաղության գործընթացին։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահն ասում էր, թե Բաքուն երբեք չի համակերպի իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կանի հնարավոր է երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։
Մեր դիրքորոշումը ընդհանրապես նույնն է մնում, իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ուզում ենք իրապես բովանդակային և արդյունավետ բանակցային գործընթաց, և եթե իրապես ուզում ենք խաղության շուրջ երկուսություն, պետք է համապատասխան մթնոլորտ, իսկ այդ մթնոլորտը ապահովվում է ագրեսիվ ռետորաբանության և ագրեսիվ գործողությունների բացառմամբ։ Հայկական կողմը երբևիցե աչքի չի ընկել ագրեսիվ ռետորաբանությամբ և ագրեսիվ գործողություններով, և մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը ևս կդադարի ագրեսիվ ռետորաբանության կիրառումը, բայց այս օրինակը ցավոք ցույց է տալիս, որ այդ հույսը դեռևս չի արտահանվում։
Ալիևը նաև հայտարարել էր, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Դուք ԵԱԿ Մինսկի խմբից հայկական կողմը նման ազդակներ ստացել է, որ չի աջակցում այս նախաձեռնությանը։
Ես կարծում եմ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահները նրանց տրամաբանությամբ ոչ աջակցում են, ոչ էլ չեն աջակցում, այսինքն նրանց համար թերևս կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը հակամարտության համաձայնության գային բանակցությունների ֆորմատի շուրջ, բայց այս հայտարարությունները մեր սկզբունքային դիրքորոշումը չեն փոխում։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ բանակցություններ, Արցախը որպես հակամարտության հիմնական կողմ պետք է որոշիչ ձայն և ներգրավվածություն ունենա այդ բանակցությունները։
Ալիևի հայտարարությունները այս փուլում, այսինքն հանդիպումից առաջ, ինչ-որ ձև կխանգարեն գործընթացին կառուցողական։
Ընդհանրապես ցանկացած ապակառուցողական հայտարարություն, ցանկացած ագրեսիվ հայտարարություն խանգարում է գործընթացին, և ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը և համանախագահները համակարծիք կլինեն ինձ հետ, և նրանք կֆիքսեն դա։
Եվ վերադառնալով պետ դեպարտամենտի հայտարարությանը,
Ադրբեջանի նախագահների պաշտոնական հանդիպմանն արդեն, որովհետև արտաքին գործերի
նախագահ, ես կարծում եմ արտաքին գործերի նախ այս պահին քննարկումները ընթանում են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, և երբ որ գա այդ ժամանակը, վստահաբար արտգործ նախարարությունը կհայտնի մասին։
Հայաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի հապկի գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը չի հանգուցալուցում, այս հարցում Բելարուսին չի աջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ պաշտոնական Երևանի հետ։ Այսօր Մինսկից հերթական հայտարարություններն են հնչել Բելարուսի իշխանությունները, անուղակի դիմելով Հայաստանին, ասել են, թե ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող է ամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Մինսկը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի նշանակումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, հակառակ դեպքում ակնարկելով, որ այն կարող է արտացոլվել կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկկողմ հարաբերությունները ենթադրաբար վերաբերում են Հայաստանին, քանի որ Բելարուսի թեկնածուի նշանակմանը ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։ Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը այսօրվա ճեպազրույցում նշել է, որ արդեն երկար ժամանակ ՀԱՊԿ-ը աշխատում է առանց գլխավոր քարտուղարի։ Իրավիճակը նպաստավոր չէ կազմակերպության համար և պահանջում է շուտափույթ կարգավորում, ասել է նա։ Նա պնդել է, որ անցած տարի Աստանայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած գագաթաժողովներում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները պաշտպանել են Բելարուսի թեկնածու Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը։ Այնուհետև նա հանդիպումներ է ունեցել 5 երկրների ղեկավարների հետ, բոլորը նրա թեկնածությունը պաշտպանել են։ Արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամբռնումով են մոտեցել, որ Հայաստանի վարչապետը հնարավորություն չի ունեցել հանդիպելու Բելարուսի թեկնածուին։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը արդեն մոտ ապագայում կհաղորդի հանդիպման հնարավոր ժամկետների մասին, ասել է Գլազը, հավելելով, թե Բելարուսը Երևանի հետ կառուցողական փոխգործակցության է տրամադրված։ Հույս ունենք փոխամբռնում գտնել միջազգային ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարելի է ամրագրել, նույնիսկ եթե որևէ հնարավորություն չկա դրանից նորից օգտվելու, ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, թե Բելարուսը աշխատում է Ստանիսլավ Զասին կոնսենսուսով նշանակելու տարբերակի վրա, հետաքրքրված են, որ ՀԱՊԿ-ի գործունեությունում ընդհանուր առմամբ այդ տեխնիկական պահը չի արտացոլվի կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա, ընդգծել է նա։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է անցած տարվանից, այդ պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովն էր։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործով նրան ևս մեղադրանք առաջադրվեց։ Երևանը հետ կանչեց Խաչատուրովին, բայց քանի որ ռոտացիոն կարգով մինչև 2020 թվականը ՀԱՊԿ-ը նախագահում է Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մինչև այդ ժամկետի ավարտը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պետք է լինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությամբ նման հարցերը կարգավորված չեն։
Ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները կրկին ցնցումներ են առաջացրել ռուսաստանյան շուկաներում։ Ամերիկյան օրենսդիրները որոշել են էլ ավելի խստացնել Ռուսաստանի դեմ ամիսները առաջ սահմանված պատժամիջոցները, իրենց այդ նախաձեռնությունը բնորոշելով որպես պատժամիջոցներ դժոխքից։ Այս հայտարարությունների ֆոնին մոսկովյան բորսայում ինդեքսները կտրուկ նվազում են, անկում է արձանագրվել նաև ռուսական ռուբլու արժեքը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Մոսկովյան բորսայում այսօր առավոտյան կտրուկ նվազ են ինդեքսները, իսկ ռուսական ռուբլին դեռ 3 երեկոյան սկսել էր իր սրընթաց անկումը, երբ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան սենատորները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ են ներկայացրել Սենատ։ Այս նոր օրինագիծն էլ ավելի է խստացնում ամռանը ընդունված սենատորների իսկ որակման պատժամիջոցները դժոխքից։ Ռուսական ռուբլու գինը դեռ 3 էր ընկել պատժամիջոցների մասին տեղեկությունից հետո, օրոպեների ընթացքում 1 դոլարի փոխարժեքը հասել էր 66.5 ռուբլու, այսօր չնայած նավթի բարձր գներին մոսկովյան տարադրամի փոխանակ մանկետերում դոլարն արժե արդեն 67 ռուբլի։ Փորձագետները միակարծիք են, որ եթե օրինագիծը ընդունվի, ռուբլու փոխարժեքը կարող է էլ ավելի նվազել։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմն ու դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող սենատոր Ռոբերտ Մենդենսը պատրաստել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի պատասխան տարբեր երկրներում ընտրություններին միջամտելու Ռուսաստանի փորձերին և Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումներին, մասնավորապես միջադեպին Կերչի նեղուցում, երբ Ռուսաստանի հատուկ ուժերը արձակվել են ուկրաինական նավերի վրա։ Պատժամիջոցների այս նոր փաթեթը ենթադրում է լուրջ սահմանափակումները ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների, պետական պարտատոմսերի նկատմամբ։ Բացի այս, սենատորներն առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել մի շարք ֆիզիկական անձանց դեմ, ովքեր կապված են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և ներգրավված են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների մեջ։ Օրինագիծը նախատեսում է նաև պատժամիջոցները Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության 24 աշխատակիցների դեմ, ու Միացյալ Նահանգների մեղադրում է անցած տարի նոյեմբերին Կերչի նեղուցում ուկրաինական նավերի վրա հարձակման մեջ։ Հիշեցնեմ, անցած ամռանը սենատորներ Գրեմն ու Մենդենսը առաջարկել էին պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Օրինագիծը սակայն չէր ընդունվել Սենատում։ Ռոյթերսը նկատում է, որ այս նոր նախագիծն էլ ավելի կոշտ է։ Մոսկվան, ինչպես միշտ այսօր էլ հայտարարում է, որ լուրջ չի վերաբերվում պատժամիջոցներին, որ նրանք չեն կարող լուրջ սպառնալիք լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովն այսօր նույնիսկ հայտարարել է, որ երկարաժամկետ կտրվածք խոսքով այդ պատժամիջոցները վնասելու են հենց արտասահմանցիներին։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե չի բացառում, որ պետությունը օգնի պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական բանկերին։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր հենգնանքով է ասել. «Մեջբերում եմ, լեզուս չի պատտվում լուրջ խոսել այդ օրինագծի մասին»։
Այսքանը ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան առայժմ։